Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Illum inkomplu nagħlqu r-rakkont ir-reċtat In-Nisa ta' Debussy fl-okkażjoni tal-mitsena mill-mewt ta' Akil Claude Debussy fil-25 ta' Marzu 1918.
Debussy meqjus mill-membri tal-Konservatwar bħala ribell mużikali u masne id-diskrivieħ bħala enigma, għex fiżmin li l-arti kienet għaddejja u titfisser permezz tal-impressjoniżmu. Għalkemm Debussy, għal kontrarju ta' Ravel, qatt ma aċċetta dal-appellattiv. Żgur li kien antikonformist, mhux tant bażla rivoluzzjonarja daqskemm bażla li għalih kienet naturali. Ma seta iniżżel qatt ċerta mużika ta' żmienu. Imma kien affaxxinat bil-mużika tal-Lissu Wagner, ma xorta malli l-hemm minnhom. Il-biberija tiegħu ma' Erik Satie, li miegħu wkoll d-baħrat, initu jimxi l-qudiem fil-mużika li aktar minn esperiment u tfittxija teknika. U aċċettat li daħal il-kunċett ġdid ta' tonalità fil-mużika Ewropea, influenzat u għannifsu minn mużika orientali. B'xorti tajba diskussjonijiet li kienu koll ma' wieħed mill-istudenti tiegħu fuq il-mużika tniżlu u dawna għadhom iservu biex wieħed jifhem aktar il-mużika ta' Debussy. Daħal ukoll bidliet fil-modellazzjoni mingħajr ma' ebda preparazzjoni jew passaġġ u hekk jagħtu dik il-laqta mhux tas-soltu. Il-mużika tiegħu għalkemm mhix nieqsa bil-melodija waqtiet misterjuża is-saħrek u espressjoni ta' intimità u immaġini. Imma mhux dejjem dak il-mod figurattiv mużikali li kienu mdorrijin bih in-nies ta' saħansitra draw jisimgħu lil Wagner meqjus u nnifsu avangard. Tant li meta kiteb Leber, xi kritiku kiteb.
L-udjenza minn għalija kienet se tisma' l-oċean jitqanqal. Imma kull ma tagħna ilma jiċċaqlaq fi plattina.
Li tassew ma kienx il-każ.
Ir-rakkont tagħna imma hu marbut ma' Debussy il-bniedem, anzi il-maħbub ta' ġmielu ta' nisa li daħlu ħarġu f'ħajtu. Jekk qatt ħarġu?
Iltqajna mal-ewwel nisa ta' żożitu, l-ewwel waħda Marie Blanche Vachier. Akbar minnu sew miż-żewġa li editu biex jiltaqa ma' nies influenti kemm fil-qasam mużikali u anke f'dak kulturali. Ir-relazzjoni damet 8 snin. Intemmet meta rebaħ il-Prix de Rome u kellu jmur Ruma, kważi kontra qalbu. Meta ġilura qabad ma' Gabriel magħrufa bħala Gabi Dupont. Bint ħajjat mill-Lizier, relazzjoni qalila daqs tempesta tal-maestral. U minn hemm se nkomplu. Nimmaġinaw li Debussy mar issew b'kanċer tar-rektum minkejja li kien għamel operazzjoni rari għal dawk iż-żminijiet tal-kolostomi. Kien ilu jara id-demm mill-aħħar tas-sena 1915. Fl-aħħar ta' ħajtu bata ħafna u kien spiss jintilef minn sensieh jewden.
Fl-aħħar jiem tiegħu kellu jitnikket ukoll bl-attakk saħansitra fuq Pariġi mill-forzi Ġermaniżi f'dik li fl-istorja tal-ewwel gwerra dinjija baqgħet magħrufa bħala l-offensiva tar-rebbiegħa.
Fir-rakkont ir-rixtat, ir-realtà u l-immaġinarju jitħaltu flimkien.
Campus FM jippreżenta
In-nisa ta' Debussy.
Kidba ta' George Peresso.
It-tieni parti. Xisket hawn.
Waqaf tindoq, rajtek riqet mistrieħ. Et sa tgħid żgur jagħmlulek tajjeb?
Ma nafx jagħmilli tajjeb fl-aħħar sigħat. Preferejt nikteb preludji milli epilogi. Ma jien kont qed ngħid għaskit tal-bombi.
Iva, waqfu x'ħin beda jidlam.
Il-mama waslet?
Le. Inqabdet x'imkien waqt l-attakk, forsi stkenni hemm. Kellha tmur tfittex ħaġa tal-ikel għax hawnhekk papa kollox qed jiskarsa.
Aħjar, aħjar mhix hawn. Li ma tarhomx. Tgħid li ma terx ommok. Imma migduda bl-ejra. U għal kull waħda b'mod differenti. Imma tal-din. Xi ħaġa tal-ħaġeb.
Din.
Gabriel Dupont. Popolarment magħrufa bħala Gebi. Għal ommok ħamalla min-Normandija. Iża, iża, doq bint, għax din żgur se toħodli rasi.
Claude? Mon Claude. Ma kontx naf li jindaqsek ħażin. Ara kemm intisfar, anemiku u mixrub. Mon povr Claude.
Grazzi ta' delikatezza.
Mhux għax int kont delikat wisq miegħi. Lanqas waqt li ninħabbu forsi kont noġbok hekk fuq tiegħi, fuq ruħi, ftit vulgari.
Ftit?
Skont kemm kont trid u titlob int. L-aktar kliem delikat kien mon put. Xi drabi bit-Taljan kif tgħallimt ruma, sporka puttana. Forsi għax mal-maħbuba Marie Blanche mara tal-burġwazi, din l-imġiba ma kienitx komda likom.
Ma kontx tiddejja.
Għax ma kontx narak tiddejja, anzi. Imma meta daħħalta frasi li jien wara kollox li kont maħbuba ta' wieħed mill-aqwa kompożituri ta' Franza, anki jekk meqjus miġnun, ma ridtx nibqa' l-aħba imma il-mara ta' Debussy.
Ma kellix moħħ żwieġ.
Ma moħni soħra iva, speċjalment mal-kantanta, insomma kantanta werżieqa tal-bridel Teres Roger. X'kellha ħjar minni eh? Forsi kienet aktar vulgari minni għax jien ridt insir mara ta' rispett li tixraq lil kompożitur li studja fil-konservatwar u Ruma. U jekk sħabek ma tantx ħadu pjaċir bija, somma ċerti sħabek, dawk tamriħilhom imxammar, b'Teres waslu biex jgħidu li jien aħjar minnha bil-qabda. Kienet rida ta' modella tarax, tiftaħar ma' kulħadd li kienet kapaċi ġennen lil kardinal ta' Notre Dame ġisimha. Modella ta' nofs frank jinten li lanqas it-tallaba ma jiġbru mit-triq. Kellu raġun ħabibek jitkaża bik?
Qed tirreferi għal kompożitur Ernest Chausson?
Iva, għalija qed tgħid Claude. Jiena wint ma konna naqblu f'xejn la fil-mużika u lanqas fil-karattru. Jien aktar mixħud għall-mużika romantika Franċiża. U jint moħħok biex taqleb kollox ta' taħt fuq mill-iskali għall-akkordi. Lili Masne kien isni artist fin u lilek imħawat u s-inqas konna naqblu fuq imġiba morali.
Imġiba morali f'Pariġi? Id-daħħaqnix, Mon Ernest. Kollox għaddiq, kollox għal-wiċċ in-nies. Ipokrezija kostituzzjonalizzata. Morali sinonimu ta' etikett.
Minkejja kollox jien u int konna ħabib sew. Ma kontx niddejja niftaħlek għajnejk.
Il-konfessur privat tiegħi. Imma minħabba Gebi. U Teres tajtni darek.
Kont tajt qalbi.
Mingħajr dawn in-nisa u mingħajr dawn l-avventuri ma stajtx nikkomponi.
Ħawdulek moħħok. U l-mużika tiegħek.
Mhux għax irid inkabrek, Ernest. Għax int kont twajjeb miegħi. Anki jekk ibes. Imma llum, min jiftakar bil-mużika tiegħek? Il-mużika tiegħi tibqa' magħrufa u se tbiddel il-mużika tal-Ewropa.
Mela ikkuntenta b'din il-glorja. B'xorti tajba il-mewġ ġabritni qablek biex ma narakx taqa fil-ħammiġ.
Tara, anki xosson ġibidlek l-attenzjoni li Teres Roger ma kienitx tottalik, minkejja li wara dari wetta li se tiżewwiġha biex minn għalik teħles minni. Inti dan li kellek, kif tara ġisem tinsa moħħok, u kif tidra ġisem tfittex ieħor.
Rid neħles mit-gergir tiegħek li kien qed jarrinu jnixxif li moħħi u l-ispirazzjoni mużikali. U mit-teddi tiegħek li se tneħħi ħajtek jekk ma niżewġekx. Ara kompożitur, jista' xjgħix imma mara hekk. Artist, imbagħad jien. Diġà hu miġnun għax l-arti hija akbar minnu? Imma ma jistax jaċċetta li jkollu mara miġnuna miegħu?
U għalhekk fittixt il-konsolazzjoni ta' nisa oħra. U dawn li naf jien. Għax mi wara dari, l-ajdut kienu mxew sew f'Pariġi li kull artista mara pjanista jew xi sopran kont rida, kont trid tippruva. Hemm bżonn inkun aktar ċara.
Int wassaltni għal din is-sitwazzjoni.
Ha, jien se neħel, skuża komda. In-nisa fis-soċjetà mhumiex importanti u meqjusa, imma meta l-irġiel iridu jnatfu l-kuxjenza dejjem jekk għandhom, teħel il-mara. Xerxella fam komda wisq f'dinja maskili li ma tistax tgħix mingħajr mara, imbagħad ma min qlibtieli għal kollox. Ma ħabiba li fdajt, li kont niftaħ qalbi magħha, li kont indaħħalha f'dari, fru Gustav Doré. Ma waħda li kellin sirnaf li aħba aktar minni. Ara min ajjarni aħba, għax kont fuq tiegħi ferreħija ċajtan hobba, mhux imniħrim xammar u sa sħab Klod kienu jiggustawni u jiggustaw il-buġbe tiegħi jew l-istuffata l-elwan. L-istuffa tifuħ Provenzal tal-Fenek u l-Eskargo de Leon. Li ma qalux Gabi u Teres. Li huma profittaw ruħhom u kif minn Klod li kollox ma kollox kien baħbuħ bħall-artisti kollha. U aħbu. Eskużemwa, għadni ma introduċejtx li n-nifsi. Ġuswi Rosali Texier, għal-ħbieb Lili, modella professjonali imma iddedikajt ruħi għal Klod.
Oh, waslet l-istorbjuża.
Għax fuq tiegħi nħobb nitħaq u ndaħħaq dak jagħmel l-istorbjuża.
Jiena għamedin ikkomponi f'moħħi u fuq il-pjanu u inti ttaqta' u ttaqta' u ttaqta' u ma taqafx u toħodli rasi u nitlef dak li jkolli f'moħħi. Fil-mużika ma tifhem xejn. Moda il-biss fwejjaħ li anqlu l-kanonċi ta' Notre Dame. Professjonali f'xogħlok. Malik il-mużika u ġieħ ta' ras.
U mhux il-mużika kollha.
Meta ġejt tara l-opra tiegħi ma kellekx kwiet.
Qed tirreferi għal Peleas hemm Alessand? U x'sa tgħu nofs ma jgħaddu qatt. Min għalik tkun se tibda melodija u tħarbata fin-nofs.
Kelli nibgħatek tixrob konjak fil-fojer biex neħles minnek għax kont qed titellifni.
Bir-rispett kollu, dik tiegħek u ta' sħabek Ravel sa tifore bla bidu bla tmiem u bla melodija. U ritmi ferriħija lili tien il-kenken ta' Offenbach u melodiji tal-operetti.
Dik mużika antika daqs is-soppa tal-basal imsaħħan.
Ho, qed tiftakar kemm kont insajjarlek mela supa l-onjon u qabel kont nixwi l-basal bit-sokkor? Ho, jasra xraħat fuħ.
Ho, trid tkun franċiża tal-provinċja biex temmen li l-basla tfuħ.
Imma lili żewwixt.
U kif iż-żewwiġtek?
Għax kollox ma kollox ma kontx inħallik neqsa minn xejn mhux hekk, minn xejn. Mon Klod, sakemm ġbajt minni u wasalt biex tajt l-sħabek li bdejt neħxin u nikrieħ. Imma hemm fejn tasal aktar biex toffendi lill-mara, u waħda li kienet magħrufa bħala modella figurina tal-vetrini.
Żewwiġtek għax il-kundizzjoni li għamilt li ma stajx ngħidle. Bil-pistola ma nasi u l-grillu f'idejk. Biddet tida li jekk ma niżewġekx toqtol ruħek bidejk jew toqtol lili. Insomma, issa ma niftakarx sewwa.
Ma tarax, ma kontx se nħalli mara oħra tidħol bejni u bejnek. Imma doħlet dik il-ħallila tal-irġiel magħrufa Emma Bardak. Kont ili nxom xi ħaġa u mhux biss il-fwieħa li mhijiex tiegħi. L-ewwel bdejt tur interess f'bina. Studentijak. Jipprometti kolli nammetti anki jekk skontint ma jarafx nota minn oħra. Anki jien kont niggusta u kont il-lessilu ftit kafej fuħ u xi ħaġa xi naqqar. U l-gustus, hej, introduċik ma' ommu. Mart bankier, edukata, intellettwalja li tista, u ħadt fitek minn taħt imrieħri.
Kont qed tallaqni u toħnoq li l-ispirazzjoni. U artist oħnoq lu l-ispirazzjoni u tkun qtiltu.
U sibt lil din tispirak. U l-ispirazzjoni kienet l-iskuża biex teħles minni u toqgħod magħha u twettaq il-pjan makabru li kellkom fraskom. Idea tagħha żgur, idea tagħha. Il-brikkun qalli li kellu kummissjoni ta' xogħol importanti li rrid tilestih malajr. U qalli għax ma tmurx tara lill-missierek Villeneuve l-Aguillard. Komodament, il-bot minn Pariġi mhux hekk. Qed li ja ħasra missierek ilu ma jarak. U kont moħħok f'saħħti għax qed li hemm l-arja hija nadifa mhux bħal f'Pariġi. U dal-gustus adulteru nkallat meta ħeles minni għax jill-inġenwa bdejtu. Mar vaganza f'Jersey mal-baħbuba ġdida. U kellu l-witch meta reġa' lura Franza minn Dieb jibgħat li ittra li żwieġ tagħna kien spiċċa biex naħsbu għad-divorzju. U lanqas bissemmili lil Bardak bħalli kieku iż-żwieġ spiċċa tortijaj wara ħames snin li konna rbatna ċof.
U ħames tiem qabel l-anniversarju ta' żwieġ li għalija kien nul mill-bidu. Għamil dak il-ġest drammatiku qudiem udjenza fi Place della Concorde. Xena ta' suwiċidju pjanat biex tkompli tkabbar l-iskandlu.
Kont vera disprata u muxxenata meta sparajt għall-qalbi, imma sidri skansali li l-pallottola taqsam qalbi ġa maqsuma. U l-pallottola spiċċat fis-sinsla ta' dari, u hemm għada. Rikordju ta' ħames snin miż-żewġa miegħek.
Naf, li dan il-ġest kompla ġab l-għada b'ta' nies li jafuni u ma jafunix. Skandlu kbir f'Pariġi, libsa l-libsa tal-ipokrezija tal-okkażjoni.
Kelkom ta' ħarbu lej Londra. Għax lanqas nies il-maħbuba l-ġdida ma ridu jafu bik, wis inqas bintom, issat ila.
L-binti ħalliha.
Ħallejtkom bil-kwiet, wara kollox ma opponejtx għad-divorzju, wara kollox Pariġi simpatizzat miegħi u mhux magħkom.
Għax ġejt ħassar li l-aħħar sigħat tiegħi.
Tibsax, Claude Debussy, Achille Debussy, sejra, ħirġa minn mewtek kif ħrixt minn ħajtek. Min, papa?
Lili.
Unsi għamon, papa.
Għandr nsejta u għarrabta. Missa, ġittim biexni u tinkini bik. Lilek marridomx imissuk. U kien minħabba fik li wara kollox rrit nizzawwex lill-omwak. Marridomx jittim brawk bħala binti l-leġitma. Ta' żewġ adulteri. Bajna l-Ingilterra fil-Gran Hotel fejn hemm ikkoreġejt l-Amer. Xaħxaħ wisperat mill-baħar enigmatiku Ingliż sakemm wasal id-divorzju. U stajna niġu lura Franza fejn iżewwiġt lill-ommok.
Ħallik minn dawn it-tifkieriet mon papa, għedhom li kemm il-darba. U miegħi m'għandekx għalfejn tiskuża ruħek b'dak li għamilt. Jiena kuntenta ħafna bħala bintek.
L-isbaħ ħaġa li għandi wara l-mużika. Qed jidlam. Ommak waslet?
Qatt le, papa. U wuss anki jien imħasba fuqha.
Dejjem tard. Anki għall-aħħar appuntament tiegħi. Imma l-aqwel jawn int u l-qamar. Jidher il-qamar qed jidher fuq x'mara.
Jidher u hemm ftit sħab jisħu jilqab noli miegħu.
Doqli, la ħarf titbattuti, ta' Claire de Lune, binti, l-arpeggi u l-aħħar akkordi, bla ma jisolvi, għaxxejn ma jkompli.
Xejn ma jkompli.
Kollox sospiż.
Missieri Marek, ma dak l-akkord sospiż. Bla l-aħħar nota tonika li tarmonizza l-akkord. Meta ġiet ommi, kien għadu kif intilef minn sensieħ.
Il-funeral sar malar-malar, minar ċerimonji u diskorsi kif kien jistħoqlu. Minħabba li Pariġi kienet għadha attakkata mill-Ġermaniżi fl-ewwel gwerra. Difnuh provizorjament fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise. Sena wara difnuh fiċ-ċimiterju ta' Passy fin-naħa storika Pariġina ta' Trocadero, għad-del ta' Torri Eiffel u s-siġar tal-Ballut. U hekk ix-xewqa ta' qalbu li jindifen għad-del tas-siġar u l-kand tal-għasafar seħħet. Aktar il-qudiem miegħu difnu lill-bintu u lill-martu. Kemm Debussy qatt ma kellu formazzjoni skolastika formali, kien bniedem ta' kultura kbira, mitla tal-aqwa poeti taż-żmienu minn Verlaine għal Baudelaire u ta' awturi kemm fl-Ewropa u kemm fl-Istati Uniti, u mix-xogħlijiet tagħhom tnebbaħ fil-kitba mużikali tiegħu. Debussy għalkemm qatt ma qal li kien għatiju, ma kienx jipprattika r-reġjon skont ir-regoli stabiliti. Kif stqar u ebda regola sagra tar-reġjon ma kienet torbtu. Għalih in-natura kienet ir-reġjon tiegħu li tqres u lejn aħla. Mis-sema għall-art u l-baħar. Kien jistqar li kien iqatta ħin twil jara x-xemx tiela jew niezla, u dawk kienu momenti ta' meditazzjoni bejnu u bejn ruħu. Ma kienx xi bniedem mill-ħelwin fil-karattru, anki bħala l-liem, kien jibes ħafna u jfittex il-perfezzjoni. Għalih il-mużika kienet kollox, mużika mhux lakemm mill-qwa malajr mill-konservattivi tal-konservatwar. U kellu jkun fore illi daħħala ftit ftit fit-talim tal-konservatwar. Sopran ewlenija illi kantat fl-opra tiegħu Péléant et Mélisande hekk tiġbor lil Debussy u l-mużika tiegħu.
Minkejja n-nisa kollha li kellu f'ħajtu huma ħabb lil ħadd daqskemm ħabb il-mużika. Smajtu it-tieni u l-aħħar episodju ta'
In-nisa ta' Debussy.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selain Buħaġar.
U Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selain Buħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.